My jsme byli tady ve velké nevýhodě, protože my jsme výjížděli minimálně na konference, teda já konkrétně jsem výjížděla minimálně na konference, teda nebyla jsem ve straně, nebylo mě dovoleno, abych třeba jezdila někam se učit a tak dále. Ale mělo to i určitou výhodu a ta výhoda byla, že jsme možná letkdy mohli pracovat originálně, protože jsme nejeli třeba v tom úplně hlavním proudu toho výzkumu. Protože někde se to dělalo tak a tak a všichni to dělali tak a tak a najednou to člověk dělal trošičku jinak, protože nebyl ani na téhle konferenci, ani na té další, ani na té další, kde se o tom mluvilo. Vždycky tyhle věci mají svou výhodu a nevýhodu. Já jsem přišla do té chronobiologie, neboli do té nauky o čase v živých organismech, právě ze studia té šišinky, té epifýzy. A to dlouho nepokládal nikdo za skutečnou chronobiologii, protože na to nikdo na tu šišinku nebyl zvyklý. Šišinka byla šišinka, ale všichni měřili třeba rytmus pohybové aktivitě, kterému já jsem zase moc nevěřila a vlastně jsem ho ani neměřila. Ale zase mi to dalo výsledky, které oni získat nemohli. A bohužel někdy zase třeba člověk měl výsledky a opublikoval je. A nikdo to nečet, nebo málo lidí to četlo, protože to napsal někdo třeba z laboratoře neznámé, protože neměl za sebou žádného jakoby kmotra, který ho školil. Bylo to z komunistického Československa. A já, když jsem se dostala v roce 1989 na skutečně první konferenci o chronobiologii, na Gordon konferenci, kam mě poprvé pustili, předtím jsem byla už taky zvána, kde jsem měla nějakou dlouhou přednášku, myslím, že velice úspěšnou, tak mi tehdy, když jsem právě mluvila o tom, jak ten stav těch biologických hodin je dán tím, zda bylo to zvíře chováno na dlouhých letních dnech nebo na krátkých zimních dnech, tak všichni říkali, no jo, ale to už říkal tady Pitt. Pitt to byla zkrátka pro profesora Pittenricka. A já jsem říkala, a kde to publikoval? A on to nepublikoval. A my jsme to publikovali 5 let předtím a nikdo o tom nevěděl. Protože nějaká pravda, nebo tak, jak to je, nebo myšlenka pro mnohé skutečně zaměstnané vědce, ty to nezjistějí, že by stále čtli a čtli a čtli novou literaturu. Oni to všechno chytnou na konferenci, že jo? Na téhle konferenci slyší tohle, na téhle konferenci tohle a pak si to všechno spojí a mohou třeba lépe plánovat své pokusy. Našinec tuhle možnost neměl. Takže se mohlo stát, že třeba některé naše výsledky byly přehlédnuty, protože jsme o nich nemohli referovat, i když byly publikovány, ale to publikování pořád ještě nestačí. Ve skutečnosti Američani citují hlavně vždycky Američany, že jo? To je naprosto běžný, že jo? Případně občas nějakého Evropana. A citovat tehdy někoho z komunistického Československa, to nebylo tak jednoduché, ale přeci jen už mezi těmi lidmi, co studovali tu šišinku, my už jsme byli známí jako skupina. Právě protože jsme jezdili do Maďarska, do Německa, východního, do Polska a tak dále, takže už to bylo známo. Ale přijezd na mezinárodní konferenci do Ameriky, tak najednou to bylo překvapení. I když i tam už lidi člověka znali. Pamatuju si, když jsem se poprvé dostala na tu konferenci o chronobiologii a psal se rok 1989, tak jsem slyšela šepot, koukejte tamhle Ilnerová, protože mě už v té době bylo lehce přes 50, ale mě nikdo neviděl, protože jsem taky nikam nejezdila. Že? Takže byl člověk ještě takový nevokoukaný. No. Já jsem trošičku ještě utekla od toho Pittenricka, ale jenom bych to dokončila. Protože on nám velice v jedné věci pomohl, teda on nám jistě pomohl mně aspoň hrozně těmi svými pracemi, co napsal, speciálně o těch savcích. Byla jsem z toho úplně nadšená, takže pro mě on byl skutečně objev, ale on byl členem Americké akademie věd, National Academy of Sciences of USA, a taky první práci, kterou jsme skutečně odevzdali už přímo na těch biologických hodinách, kde jsme ukázali, že přímo ty biologické hodiny v mozku a nejen teda ten rytmus tvorby melatoninu, že je zcela modulován tím, zda je den dlouhý nebo krátký, nebo jaká je to roční doba a že je to vlastně kalendář, tak tímhle jsem už dělala s paní doktorkou Sumovou, tak to jsem z toho byla tehdy tak nadšená, že jsme to poslali do právě časopisu Americké akademie věd, který se jmenuje Proceedings of the National Academy of Sciences of USA, a může to tam předat jenom někdo, kdo je členem té akademie. A to byl právě profesor Pittendrick, který byl tak laskav, že nám to tam jako dal samozřejmě po přísné oponentuře a tak dále. Myslím, že pochopil, že to je skutečně důležité a vlastně, že to jde ruku v ruce s tím, co on vlastně životně dělal. Já jsem hodně spolupracovala s paní doktorkou Alenkou Sumovou, která to oddělení po mně převzala. Ta je, myslím, zcela výborná, já potom řeknu taky něco o jejich pokuse. Ale možná, že bych se ještě přeci jen zmínila, já už jsem tady mluvila o tom, že jsem spolupracovala s tím doktorem Klausem Hofmannem na křečících a že to bylo velké štěstí, protože ten křečík, kterého on měl jako model, tak to je zvíře, které odpovídá na tu délku dne, neboli na tu fotoperiodu, zatímco ten potkan, na němž já jsem pracovala, neodpovídá. Ale možná, že je docela zajímavé, a taky to charakterizuje určitou dobu, jak jsme se potkali, a já jsem měla ze začátku problém, abych s ním začala spolupracovat. Protože ten Klaus Hofmann, ten skutečně pracoval s epifýzou a pracoval v tom nejlepším ústavu tehdy v Evropě, na které mohl pracovat, protože pracoval v ústavu fyziologickém, který vedl profesor Aschhoff, který sám byl jedním z evropských zakladatelů té nauky o chronobiologii. A já jsem si doslova vydobila, že jsem v roce 1978, kdy byla první konference a vlastně vznikala společnost pro studium epifýzy v Evropě, Evropská společnost, která je dneska Evropskou společností pro studium biologických rytmů, tak tahle konference byla v Amsterdamě tehdy. A pro mě bylo téměř nemožné se tam dostat. Zažádala jsem si v ústavu, zda by mě nepustili. V ústavu mi sdělili, že jak bych chtěla jít do ciziny, když mám švagra v cizině a nejsem ve straně, tak jsem viděla, že tudy cesta nevede. A na poslední chvíli, protože to bylo na podzim, jsem si zažádala o výjezdní doložku. A tu výjezdní doložku jsem dostala, takže jsem mohla do toho Amsterdamu nakonec odjet. To už předtím byl první kongres o epifýze v Izraeli, no na to jsem mohla rovnou zapomenout, to, když jsem šla jednomu doktorovi u nás, který měl na starosti zahraniční výjezdy, tak mi říkal, jak si to představuješ, Izrael je nepřátelská země a ty nejseš ve straně, tak jak bys mohla někam jet. Čo? Ale do toho Amsterdamu mi na poslední chvíli týden předtím řekl, že můžu teda jet, takže jsem tam i mohla mít přednášku. A to bylo pro mě něco úžasného, protože jsem byla poprvé v takovéhle nějaké mezinárodní partě. Setkala jsem se tam se spoustou zajímavých lidí, například s profesorkou Jo Arendt, která leta pracovala právě na výzkumu melatoninu. Já jsem skutečně měla těch peněz minimálně, protože ten příslib byl, že se nedal zaplatit hotel nic, jo, pořádně. Tak já jsem se hledala v Amsterdamu někde, kde by to bylo levnější a pak jsem přišla do takové čtvrti, kde už se mi to zdálo docela dobré a když jsem si tam říkala, jestli nemají volný pokoj, tak se na mě dívali všichni s naprostým úžasem. Mě bylo tehdy 40. Ještě jsem zase nevypadala tak staře, ale přeci jen jsem zase byla žena usedlá. Já jsem potom zjistila večer, v jaké čtvrti se nalézám, když všude začaly svítit červené lucerny. Já jsem viděla, že tam asi si teda ten pokoj nevemu a nakonec jsem se hledala v hostelech pro mládež. A našla jsem jeden hostel, který se jmenoval Adam a Eva, Adam and Eve. Tak jsem zkusila to v tom hostelu, to jsem si říkala, tak tohle bych mohla zaplatit. Odstala jsem se tam takové velikánské noclehárně a musím říct, že mě tam v noci obtěžovaly ale ženy. Takže to mě trošku bylo nepříjemné. A říkala jsem si, takhle asi ten kongres moc nebudu moc strávit. Tak jsem se hledala v jiném hostelu potom a ten se jmenoval taky příznačně česky, teda jako dospívání neboli adolescence. A tam zase sice už ty ženy mě neobtěžovaly, ale tam do rána hrála hudba. A to nehrála, teda to drnčela. Člověk byl na kongrese, byl nervózní, měl říct přednášku a tak dále. No ale to všechno šlo. A právě tam, když ten Klaus Hofmann slyšel tu mou přednášku, kde jsem mluvila o těch krátkých světelných pulzech a jak to působí a tak dále. A Jirka Vaněček tam měl taky podobnou přednášku. Ten dostal od ústavu povolení velice poměrně jednoduše. Tak potom Klaus za mnou přišel, že by rád s námi spolupracoval, s naší laboratoří. A já jsem měla jednu velkou zábranu. A ta zábrana je naprosto překvapivá. To bych dneska asi nikomu z mladých lidí nevysvětlila. Hlavně bych to už ani nevysvětlila sobě. Já jsem přeci jen byla dítě, který se narodil na konci roku 37 a rodiče měli z války hrozně špatnou zkušenost a rodina byla postižena a tak dále. A já jsem se taky nikdy neučila němčině, umím skutečně naprosto bazální němčinu, ale to byl jazyk pro mě téměř zakázaný. A já ještě v tom roce 78, takhle dlouho po válce, více jak 20 let po válce, já jsem si říkala, no přece nemůžu spolupracovat s Němcem. A tak jsem mu říkala, jestli by mi řekl, co dělal za války. A on říkal, no, tak když jako končila válka, tak samozřejmě, že byl Hitlerjugend a ještě, když mu bylo asi 16, tak musel nastoupit do války a byl ve Wehrmachtu. A když válka končila, tak on ten kalendářní rok už mu bylo 18, ale protože právě, že ještě mu sice nebyla 18, ale ten kalendářní rok už ano, tak 2 roky byl potom válečným zajatcem a vybíral někde miny. A když mi to takhle teda povídal, samozřejmě, že jsem se ho ptala, co si myslel, když nastupoval do toho Wehrmachtu. A on říkal, no, co jsem si myslel, že jdu bránit svou vlast. A já jsem si potom říkala, co si asi měl ten kluk myslet jinýho, že jo. A protože jsem měla v té době doma 11-letýho, 12-letýho syna, jsem si říkala, to musí být šílený, takovýhle dítě, vzít do války, přinutit ho, aby válčil a tak dále. Teď on neměl vůbec mládí, tak jsem najednou byla plná soucitu, jak tak mateřské srdce může být a tak jsem se rozhodla, že s ním teda spolupracovat budu. A byla jsem velice ráda, stali jsme se velkými přáteli, i s jeho paní jsem se stala velkou přítelkyní, oni nás tady potom navštívili v Česku a měli děti asi stejně staré jako naše, takže i děti se přátelili, tak to bylo docela prýma. Já jsem tady už vyprávěla, co jsem s tím Klausem, co jsme dělali za pokusy a jak teda se vyvíjela ta česko-německá spolupráce. Možná, že bych se mohla zmínit, že jsme taky zkoušeli, jaký vliv má délka dne na člověka. Jaký vliv má to, zda je jaro, léto, podzim, zima na člověka a na ten jeho rytmus tvorbě melatonínu. Myslím, že v tomhle jsme byli taky jedni z prvních, ale tady samozřejmě už se snažilo jako více lidí, určitě taky paní profesorka Arendt z Guildfordu z Anglie a my taky. A my jsme tenhle pokus dělali s profesorem Zvolským, já tady bych ráda na něho vzpomněla, to byl po listopadu 1989, přednosta psychiatrické kliniky na Karlově a byl to velký vědec, dělal hlavně genetiku psychických onemocnění a byl to taky výborný kamarád. A my jsme zkoušeli, zda u člověka v letě je kratší ten melatoninový signál než v zimě, obdobně jako je to u zvířat. Nakonec nejsme nic jiného než savci. Že jo? A když jsme tohle dělali, tak jsme vzali skupinu mladých vědeckých pracovníků a požádali jsme je, zda by přitom jako spolupracovali, zda by si nechali odebírat krev. To jsme ještě v té době odebírali krev. A zkoumali jsme je v letě, zkoumali jsme je v zimě. A my jsme nic nenašli. V letě, v zimě, oni měli ten rytmus úplně stejný. Stejnou dobu jim trvala ta vysoká hladina melatoninu, ať už to bylo léto, nebo to byla zima. Musím říct, že mě to tehdy velice zklamalo, protože jsme si mysleli, že teda u člověka přeci jen něco najdeme. A pak, když jsem tak zjišťovala ten životní styl těch mladých vědeckých pracovníků nebo začínajících vědeckých pracovníků, tak jsem zjistila, že ti kluci, protože to byli v podstatě všichni kluci, takže oni moc bádali a vlastně si ani nevšimli, že jaro, léto a pořád byli v té laboratoři. Oni vůbec nevnímali ten krásný dlouhý letní den, který začíná ve 4 ráno a končí v těch 20 večer, že kdybych brala standardní evropský čas. A tak vlastně jsem si uvědomila, že to jsou normální urbání lidi, kteří už žijou úplně stejným životem, ať je jaro, léto, podzim, zima, to znamená, mají 16 hodin světla, 8 hodin tmy, protože tím elektrickým osvětlením, které máme, si můžeme tyhle věci samozřejmě přizpůsobovat a žijeme pořád trošku ve stejných podmínkách celý rok. Ale nicméně, usoudili jsme, že žijou životem takovým, že dostatečně nemají toho přirozeného osvětlení a hlavně nemají tu celou krásnou přirozenou fotoperiodu, ten celý den venku od těch 4 od rána do 8 do večera. Tak jsme potom zopakovali tenhle pokus ještě s Danou Jelinkou, to byla naše studentka, taky moc prýma holka. A ta to vzala rázně. Ta vzala skupinu středoškoláků a vzala ji k ním na chalupu, co měli někde na Chocku, v letě a v zimě. A ty děti museli být skutečně venku od slunka východu do slunka západu, ať už bylo léto nebo zima, samozřejmě si odskočili na oběd a tak dále, jinak si hráli venku, si měli žovali v letě, nevím, co tam dělali, ale nicméně, tam jsme najednou ten rozdíl našli. Takže i u člověka jsme byli schopni najít rozdíl v tom signálu melatoninu, ale musel ten člověk být vystaven skutečně té pravé fotoperiodě, třeba těch 16 hodin světla, 8 hodin tmy a to přirozené světlo. To zřejmě působilo daleko lépe. Ale nebyl to zase takový rozdíl proti té zimě, protože zatímco třeba u takového potkana, ten rozdíl v té délce toho melatoninového signálu, kdy je melatonin vysoký, léto proti zimě, tak léto bylo kratší o 5 až 6 hodin, než byl ten signál v zimě. Zatímco u toho člověka je to něco 2-2,5 hodin, víc jsme nenašli. Ale aspoň my jsme byli spokojení, že vidíme aspoň něco. My jsme si říkali už hodně o tom vlivu světla, jak to světlo posouvá nebo nastavuje ty biologické hodiny. A vlastně vůbec nic jsem neřekla ještě, co je podstata těch biologických rytmů. Co vlastně za ty rytmy může? Co může za to, že máme v sobě ty stovky zhruba denních rytmů, těch cirkadiánních rytmů a že jsme takové cyklické organismy. No a ukázalo se, že za to může něco, co teď může jako za všechno v biologii, geny. A ty geny pro savce byly skutečně postupně nalézány. Teď těch absolutně hlavních je 9 hodinových genů. A samozřejmě, jakmile ty hodinové geny byly definovány, byly izolovány, tak nastal úplný takový výtrysk, takový, říká se tomu, boom, právě v té nauce o biologických hodinách nebo o časovém systému. A to musím říct, že toho už se zúčastnila trochu i naše laboratoř a na to jsem docela pyšná. To už bylo pod vedením paní doktorky Aleny Sumové, že se začaly studovat ty hodinové geny tak, jak se zapínají a vypínají, co je to ovlivňuje a tak dále. Takže ta naše laboratoř byla jedna z taky z prvních, která se začala zajímat o to, jak se ty hodinové geny zapínají a vypínají v hodinách v mozku v závislosti na tom, jestli je den dlouhý nebo krátký, jaká je roční doba. A jakmile byly ty hodinové geny známy, tak najednou se přestalo mluvit o biologických hodinách v mozku a začalo se mluvit o časovém systému. To je strašně důležité. Učeně by se řeklo, že se téměř jako změnilo celé paradigma té chronobiologie, protože dřív byla taková představa, jak máme ty biologické hodiny v mozku a ty postupně řídí všechny ty rytmy někde na periférii, kterých je mnoho v každém orgánu. A najednou Když se vzaly ty orgány jednotlivé, třeba játra, srdíčko, plíce, ledviny, tak se zjistilo, že když ty orgány máme v nějakém živném roztoku, takže mají dost co jíst a budeme je tam mít 24 hodin, 48 hodin, 72 hodin, jeden den, dva dny, tři dny, čtyři dny, že ty orgány budou taky rytmické. Budou rytmicky vyjadřovat ty hodinové geny, že ty geny se zapnou a začnou se přepisovat, vypnou se, zapnou se, zase se začnou přepisovat, vypnou se, zapnou, vypnou, zapnou, vypnou. Že to bude mít také ty zhruba 24-hodinové rytmy. A pak se přišlo na to, to já pokládám za docela fantastickou věc, že nejen jednotlivé buňky v těch vlastních hodinách, v těch suprachiasmatických jádrech, vlastně takhle jakoby oscilují ve svých funkcích. Že se zapínají, vypínají, zapínají, vypínají, zapínají, vypínají. Ale že to dělají i buňky, že to nejsou jen ty orgány, ale že ty buňky oscilují takhle. No a teď by správná otázka byla, no prima, tak proč vlastně mám mluvit o biologických hodinách v mozku, když každý orgán, plíce, srdce, varlata, sval, všechno jsou hodiny. A ono to přeci jen je trošičku složitější, protože jenom ty biologické hodiny v mozku jsou strašně jakoby soudržné, že ty jednotlivé nervové buňky se spolu pořád jakoby baví, že tam je úžasná komunikace mezi těmi buňkami a každá ta buňka má trošičku jinou periodu, ale jako ty spolu tak intenzivně komunikují, tak se dohodnou a ten výstup je jednotný. A to je jenom a jenom v těch biologických hodinách mozku. Zatímco na té periferii se jakoby trošičku hádají. Jedna buňka to má takhle, druhá to má trošičku jinak, třetí zase trošičku jinak. A oni se tak úplně nedohodnou a po čase, když jsou bez toho řízení nebo bez té koordinace z těch centrálních hodin, tak se jim ty hodiny vůbec rozejdou. Rozejdou se na jednou hodiny, jsou v jiném čase třeba ve slezině, v jiném čase třeba hodiny v játrech a tak dále. A i ty buňky se tam rozejdou. Tak já bych to přirovnala k tomu, že ty hodiny v tom mozku, to je naprosto jednoznačný dirigent. Je to jako dirigent v orchestru. Ty jednotlivé orgány jsou jako nástroje v orchestru. Všechny nástroje umějí hrát vždycky, ale potřebují dirigenta, aby některé začaly hrát v tuhle dobu, některé v jinou dobu, pak se všechny spojily a hrály všechny dohromady. Jedny tišejí, druhý hlasitěji a tak dále. Někdo to musí řídit. A to jsou ty biologické hodiny v tom mozku. A to je dirigent celého toho časového systému, ale jinak ty hodiny jsou skutečně všude. A teď v čem ta naše laboratoř pod vedením paní doktorky Sumové k tomu přispěla? Tak zaprvé, myslím, že udělali moc krásné práce třeba na tom, že střevo je skutečně velice silný rytmující orgán, že to jsou skutečně biologické hodiny par excellence. A ta naše laboratoř třeba zjistila, že ty hodiny jsou v každém kusu střeva trošičku jinak proti sobě posunutý. Že tak, jak máme to střevo a teď to podle toho střeva postupujeme od toho třeba duodéna dál k ileu, takže ty rytmy jsou třeba čím dál od toho začátku střeva, tak tím jsou jako zpožděnější. Ono to jako vlna postupuje po tom střevu. Ale myslím si, že ještě něco zajímavějšího bylo zjištěno, že ta naše laboratoř se také zabývala tím, že zkoumala, jak to vypadá třeba při kolorektálním nádoru. To je hodně běžný nádor. Zjistilo se, že když se zkoumali hlodavci potkaní, kteří měli tenhle kolorektální nádor, že tam najednou v tom kolorektálním nádoru, v tom kusu střeva, vůbec žádné hodiny nebyly, že to byl arytmický orgán. A to je to, že ono to skutečně velice, tahle rytmicita a ta síla těch biologických hodin, může souviset také s dělením buněk. A normálně jsou ty buňky, které se dělí pod kontrolou také toho celého časového systému. A když ta kontrola chybí, tak může dojít k nekontrolovatelnému množení těch buněk. Takže tuhle souvislost to má. Ale řekla bych, že mně se teda velice líbila ještě jedna práce z naší laboratoře. A to je práce, která se podívala přímo na ty ranní typy a na večerní typy, to znamená na ty skřivánky a sovy. A jak je to u skřivánku a u sov, zda je možno u nich ukázat, že třeba ty skřivánci, že ty začínají s něčím dříve než ty sovy a nesmí to být jen ten spánek. Že o spánku všichni vědí, že u těch skřivánků, že chodí dříve spát, dříve vstávají a ty sovy, že později chodí spát a později vstávají tak dále. Ale jestli je to možné najít třeba v periferních orgánech, jestli jsem schopná tohle u člověka najít, že tenhle posun bude i třeba v jiných tělních orgánech, než v tom orgánu, který řídí ten rytmus spánku, bdění, což jsou opět zase ta suprachiasmatická jádra v mozku. A ta laboratoř začala zkoumat jedinou tkáň, kterou můžu skutečně volně jakoby odebírat u člověka. Může se stěrem vnitřní sliznice ústní dostat dostatečně buněk z té sliznice ústní, abych, když to dělám třeba v 3hodinových intervalech, abych zjistila, jaký je rytmus třeba těch buněk, ty ústní sliznice. A v této lidské tkáni je možno zjistit, že tam je velice hezký rytmus v zapínání, vypínání těch hodinových genů. Ty hodinové geny můžu měřit třeba, jak se mění právě jejich vyjádření nebo exprimování v různou denní dobu. A zjistilo se, že u těch skřivánků se začínají třeba ty hodinové geny exprimovat dříve a zase dříve se přestanou exprimovat než u těch soviček. Čili je to vlastnost celého organismu. Nejsou to jen ty biologické hodiny v mozku, ale jsou to i ty periferní tkáně. Tohle pokládám za moc hezký nález té naší laboratoře a také to, o co se vždycky všichni snažíme, když děláme takovéhle pokusy, je najít, jak by to mohlo pomoct člověku a jak bychom to mohli převést do normální medicíny, co je s tím možno udělat, co to řekne vlastně té medicíně, jestli není možno na základě teda toho najít nějaký lék nebo nějaká pravidla pro život a tak dále.